Слушате емисију у средишту пажње. Ово емисија у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње. Dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Virus korona ne posustaje, uprko strožim merama krizni štab sutra ponovo zaseda. Nastavlja se masovna imunizacija. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice Ivera Klajkovac, koja će spojiti Valjevo sa autoputem Miloš Veliki. Predsjednik najavljuje da će sledeće godine početi gradnja autoputa od Beograda do Zrenjanina. Pandemija je pokazala da je odluka o kretanju inovacijama i digitalizaciji bila ispravna i možda presudna za rezultate u prošloj godini, rekla je premijerka Ana Brnabić. U središtu pažnje govorimo i o poboljšanju kreditnog rejtinga Srbije. Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch u svom izveštaju potvrdila ocenu kreditnog rejtinga naše zemlje na nivou BB+ i zadržala stabilne izglede za njegovo dalje povećanje. Također, rejting agencija Moody's povećala je kreditni rejting Srbije sa BA3 na BA2 uprkos globalnim uslovima koje je obeležila pandemija koronavirusa. Agencije ocenjuju da je srpska ekonomija pokazala otpornost u vremenima krize i da ima dobre izglede za ekonomski rast i u narednom periodu. Šta je doprinelo poboljšanju kreditnog rejtinga u nestabilnim okolnostima, koliko će građani i privrednici imati koristi od ovakvih rezultata? Kako stići do nivoa investicionog rejtinga i šta to znači za našu zemlju? Gost emisije posle pola šest je Milan Trajković, zamenik generalnog direktora sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Ostanite u središtu pažnje do 18 časova. Na početku emisije aktualna epidemijska situacija. U našoj zemlji je prema posljednjim podacima od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 36 osoba, zabeleženo je 5475 novih slučajeva zaraze. Na respiratorima je 238 pacijenata. Virus korona ne posustaje, uprkos strožim merama. Krizni štab zaseda sutra. Na punktovima širom zemlje nastavlja se masovna imunizacija. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla iz Moskve stigao novi kontingent ruskih vakcina protiv koronavirusa Sputnik V od 100.000 doza. Milion doza kineske vakcine Sinopharm očekujemo početkom aprila. Detaljnije Ivanka Joksimović.
75% obolelih u Srbiji zaraženo je britanskim sojem virusa, koji je infektivniji i smrtonosniji, zbog čega i raste broj obolelih i preminulih, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da i dalje imamo manje preminulih od COVID-19 od drugih zemalja.
Naravno da imamo strah. Mnogim ljudima je to nešto postalo uobičajeno, više niko i ne sluša vesti. Očigledno da se suočavamo i ono što mi ispitujemo i preko INEP-a i preko Batajnice, dakle, 75% zaraženih su zaraženi drugim sojevima koronavirusa, britanskim sojem virusa. Taj soj virusa je infektivniji, brže ide zaraza. Taj soj virusa je smrtonosniji. Mi i dalje, iako nam raste broj umrlih, imamo manje umrlih nego duplo manje nego Bosna i Hercegovina, koja je više nego duplo manje. Ali...
Na punktovima širom zemlje i dalje se sprovodi masovna imunizacija. Vakcina AstraZeneca može se bez poziva primiti na Beogradskom sajmu.
Kineska Sinopharmova vakcina stiže između 5. i 10. a ja molim, i to milion doza, a ja molim njenu ekscelenciju i mučim je, i mučim, i molim, i mučim svakog dana. Žena ne zna više kako da bude pristojna. A da mi ne spusti slušalicu, molim da to bude oko 1. aprila da bismo mogli ubrzano da vakcinišemo, jer svaki dan nam je veoma značajan.
Predsjednik Vučić izjavio je da se 90% vakcinisanih neće zaraziti kada prođe 3 nedelje od vakcinacije, te da je zato neophodno ubrzati taj proces. Dodaje da ne može da razume neodgovornost onih koji govore protiv vakcina.
Pa mi moramo da gledamo da čuvamo sve ljude. I znate, možete da imate na nekom skupu 10.000 ljudi. Imate jednog neodgovornog koji uzme i izvuče pištolj i puca u vazduh. Vi morate ceo skup da raspustite. 9.999 odgovornih ljudi platit će cenu zbog jednog neodgovornog. Takvo vam je stanje sa zarazom.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže da se u Srbiji intenzivno širi britanski soj virusa korona i upozorava da je naša zemlja peta u Evropi po broju obolelih na 100.000 stanovnika. Ivanuša je rekao da mere treba da budu na snazi dok ne budu dale rezultate.
Treba sprečiti te bliske kontakte, a to je fizička distancija, korišćenje maski, higijena ruku, respiratorna higijena, naravno i izolacija obolelih i karantin bliskih kontakata. Sve mere koje unapređuju naše svakodnevno ponašanje i koje sprečavaju te bliske kontakte korisne su i imaju efekat, naravno, ako ih se poštuje. Dakle, mere svakako su potrebne, taj virus je opasniji od onog koji smo znali od ranije. Taj tip virusa postaje dominantan, dakle najprošireniji, ali vakcine deluju i protiv tog virusa. Dakle, kombinacija javnozdravstvenih mera i vakcinacije, to je ono što nam daje nadu i što znamo da ima efekta.
U Srbiju je stigao novi lek za virus korona američkog proizvođača Eli Lillya. Količina leka je dovoljna za 5800 pacijenata, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Istakla je da taj lek sprečava da se virus dalje vezuje za ćeliju, kao i da je njegova efikasnost 95%. Kako je rekla, sledeća količina leka stižu tokom aprila i maja, a u Srbiju će u posljednjem kvartalu ove godine stići i vakcine Moderne. Lekari upozoravaju da raste broj teških bolesnika i da su kliničke slike sve teže. U COVID sistemu od danas je i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastave u Kragujevcu. Direktor kliničkog centra Kragujevac, Predrag Sazdanović, kaže da je država obezbedila sve za lečenje COVID-19 i da lekari svakodnevno odgovaraju na nove izazove.
Mora pošaljemo jasnu poruku da ovo što se sad nama dešava je rezultat celokupnog preseka naše zajednice. Svi smo zajedno u ovome i u zajednici je prirodno da postoje ljudi koji su skloni da ne veruju. Možda bi mogli da pričamo o strahu. Oni koji su racionalizovali svoj strah, oni će se štititi, čuvati, možda čak i preterano. Odmah stati prvi u red za vakcinaciju, što je dobro. Ili će biti nekog, da kažemo, racionalnog straha, ali će reći, ok, sačekat ću da vidim reakciju, pa ću se vakcinisati posle 15-20 dana i dalje ću se štititi. Ali imate ljudi koji jednostavno podsvesno vrše negaciju straha. I onda se pojavlja jedan korpus ljudi koji kažu da to ne postoji. Lakše mi da žele da ne postoji nego da se suoče sa strahom da je to pored nas. Oni koji su preležali koronu, a nisu verovali u koronu, sad kažu stavili bi 5 maski na lice samo da se ponovo ne razbolimo. Ono što mora da kažemo da je država obezbedila sve. Ceo sistem kao nikad ima strahovitu logističku podršku u borbi protiv ove pandemije.
Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da bi epidemijska situacija mogla da se stabilizuje kada bi se poštovao maksimalan broj osoba prema površini objekta, kao i ostale mere. Kon je za televiziju Pink rekao kako je svestan da kada bi mere bile stroge kao u zapadnoj Evropi, društvo ne bi moglo ekonomski opstati. Smatra da za otvaranje bašti, kafića i restorana treba sačekati pad aktivnosti virusa. Nova sednica kriznog štaba biće održana sutra u 8 sati.
Sedamnaest je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac dužine 18,3 km koja će spojiti Valjevo sa autoputem Miloš Veliki. Najavio je da će u narednih 15 do 20 dana, ukoliko epidemija dozvoli, biti potpisan sporazum o izgradnji fabrike u Valjevu jedne nemačke kompanije. Predsjednik je rekao i da sledeće godine počinje gradnja autoputa od Beograda do Zrenjanina. Na licu mesta bila je naša ekipa, slušamo izveštaj Nataša Ćimović.
Brza saobraćajnica Iverak-Lajkovac povezaće Valjevo sa autoputem Miloš Veliki, tako da će se za godinu dana od Beograda do ovog grada stizati za manje od sat vremena. Kineski izvođač radova Shandong je obećao da će ova deonica od oko 20 km biti završena do decembra 2022. godine umjesto do kraja 2023. kako je prvobitno bilo ugovoreno. Kineska ambasadorka u Srbiji Chen Bo je rekla da će saobraćajnica biti kvalitetno urađena.
Suočavajući se sa velikim izazovima pandemije COVID-19, uz zajedničke napore kineske kompanije Shandong High Speed Group i srpskih partnera, projekat stabilno napreduje. Već ste čuli da mi smo svi čuli da su oni rekli da će projekat biti završen pre roka, ugovorenog roka, ranije od toga.
Brza saobraćajnica Iverak Lajkovac imaće po dve trake u oba smera i projektovana je za brzinu do 100 km na sat. Na trasi će se nalaziti 25 objekata, jedna petlja, ukupno 19 mostova. Ova deonica je deo državnog puta Loznica-Valjevo-Lazarevac. Povezaće i delove Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, sa autoputem Miloš Veliki i koridorom 10. U Valjevski kraj država će, kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, uložiti veliki novac, a izgradnjom ove deonice puta priprema teren za dolazak stranih investitora. I to vrlo brzo, kaže Vučić.
I ovaj autoput i sve ovo što radimo, sva infrastruktura koju pravimo, doveli su nam investitore. Mi ćemo za 15-20 dana, ukoliko COVID to dozvoli, potpisati prvi sporazum o izgradnji fabrike u Valjevu, jedne veoma, veoma važne i cenjene nemačke kompanije, gde će prosečna plata, neto plata, biti preko 1000 evra ili oko 1000 evra. I ja sam zaista srećan i zadovoljan zbog toga, a zatim se nadam drugoj velikoj fabrici. Mislim da su blizu da donesu tu odluku. Ja i dalje imam zabranu da o tome govorim, ali se nadam da ćemo već za mjesec dana, kada ovo budemo potpisivali, moći o tome da govorimo. To su velike stvari za Valjevo, za ceo ovaj veličanstveni kraj i da ljudi konačno mogu da ostanu ovde da žive, i velike stvari dolaze u ceo kolubarski kraj.
Ostaje, kako je rekao predsjednik, da se pronađu manji investitori za Osečinu i Ljig, kako bi ta mesta u okolini Valjeva imala bolju ekonomsku perspektivu. Što se tiče izgradnje autoputeva širom zemlje, izdvojio je nekoliko prioriteta.
Ove godine kreću radovi na izgradnje Niš-Pločnik, da biste znali tačno. Nije Pločnik poznato mesto, Niš-Beloljin, kako hoćete, to je mesto iza Prokuplja, dakle to je prvi ulaz u Toplicu iz Nišavskog okruga prema Kuršumliji, Merdaru, Prištini i Gračanici. To krećemo ove godine da radimo. Autoput. Ove godine, govorim sad samo o autoputevima, radimo Moravski koridor koji treba da spoji Pojate, Ćićevac, ovamo sa preko Kruševca, Mrzenice, Kruševca, Trstenika, pre toga Počekovine, Stopanje, zatim Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva, Mrčevaca, Čačak. Tri radimo Preljina Požega, uskoro ćemo da idemo da obiđemo, malo pre smo pričali o ta dva najduža tunela od 3 km koja na toj deonici radimo. Veoma važno, treba da potpišemo sa Kinezima nastavak izgradnje tog autoputa prema Dugoj Poljani i Boljaru preko Ivanjice, dakle preko Arilje i Ivanjice prema Dugoj Poljani i Boljaru prema crnogorskoj granici. To je između 1,5 milijardi i 1,6 milijardi, ogroman novac. Ali time uvezujete i Novi Pazar i Sjenicu, i time i Berane i Andrijevicu dovodite na domak Beograda, u geografskom smislu naravno.
Predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da uskoro kreću radovi i na Fruškogorskom koridoru.
Skupština Srbije raspravila je o predlogu ugovora o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj od 18 miliona evra za projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim krajevima, kako bi se brži internet doveo u 500 sela sa 80.000 domaćinstava. Obrazlažući ugovor, ministarka Tatjana Matić rekla je da je projekat za tih 500 naselja predviđa da država omogući širokopojasni internet do škola koje će biti pristupne tačke, a onda će se mreža od njih širiti prema domaćinstvima. Rad parlamenta prati Ida Maričić. U Srbiji 2800 naselja sa 320.000 domaćinstava ima problem sa širokopojasnim internetom, navela je ministarka Tatjana Matić.
Realizacija prve faze projekta zapravo će omogućiti da u digitalno društvo bude uključeno blizu trećine onih koji su do sada imali problem sa fiksnim pristupom internetu. Sprovođenjem ovog projekta obezveđuje se razvoj brzih širokopojasnih mreža u takozvanim belim zonama u ruralnim područjima širom Republike Srbije, fokusirajući se pre svega na škole kao pristupne tačke i prioritetne korisnike, sa kojih će se dalje širiti širokopojasna mreža do domaćinstava, koja zbog svoje udaljenosti od gradskih sredina nisu mogla da se razvijaju. Na taj način će se omogućiti pre svega uravnoteženi regionalni razvoj, smanjit će se nedostatak kvalifikovane radne snage, naravno omogućiti ostanak stanovništva u seoskim područjima, što je jedan od glavnih benefita u realizaciji ovog projekta.
Odbor za financije podržao je predlog ugovora o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, jer digitalizacija zemlje predstavlja našu budućnost, rekla je Aleksandra Tomić.
Više infrastruktura nisu samo putevi i nije samo elektrifikacija određenih delova Srbije i nije samo vodovodna mreža, već je očito ta visokopojasna mreža interneta, gde će biti dostupna svima, kako ljudima u gradu, tako i ljudima na selu koji rade i žive, a pogotovo mladima.
Potpredsjednik Skupštine Muamer Zukorlić naglasio je da će širokopojasna mreža pomoći stanovništvu u ruralnim krajevima da ostane na tim područjima.
Zamislite vi sada tog pešterskog seljaka koji se mjesecima suočava sa temperaturom ispod minus 20 stepeni. Zamislite vi kad on mora sa tim da se nosi. A kad pritom on nema još ni asfalt, a kad pritom ta djeca, kako ćete vi zadržati dijete na selu koje nema internet?
Savez vojvođanskih Mađara svestan je važnosti interneta, pogotovo u nerazvijenim krajevima i seoskim domaćinstvima, rekao je poslanik te partije Zoltan Pek.
Sa širokopojasnim internetom omogućeno je brzi i efikasniji prenos podataka, kao što smo čuli, i uvođenjem ovakvog interneta stvaraju se uslovi za brži i bolji razvoj društva, regiona u ruralnim predelima naše zemlje.
Podršku predloženom ugovoru najavili su i Socijaldemokratska partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Socijalistička partija Srbije. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić za 30. mart sazvao je novu sednicu parlamenta, na čijem dnevnom redu će između ostalog biti i vladin predlog izmjena zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Dok su mnogi od nas, zahvaljujući internetu tokom epidemije koronavirusa, sačuvali kontakt sa aktivnostima poput rada i učenja, naši rođaci, prijatelji i poznanici sa posebnim potrebama nisu mogli da rade isto što i mi, zato što nove tehnologije njima često nisu prilagođene. To je ocenjeno na regionalnom online forumu o dostupnosti informacijono-komunikacionih tehnologija koji je pratio Ivan Jovanović.
U organizacijama koje okupljaju osobe sa posebnim potrebama kažu da ako neko ne vidi ili ne čuje dobro ili zbog poodmaklih godina ne zna da koristi internet, to ne znači da treba da bude uskraćen za sadržaje koji su dostupni u online svetu. Taj problem je posebno došao do izražaja tokom epidemije koronavirusa, kaže direktorka Evropskog foruma Udruženja građana sa posebnim potrebama Catherine Norton.
Mnogim ljudima sa posebnim potrebama uskraćena je mogućnost da uz pomoć informacijono-komunikacionih tehnologija uče ili rade na daljinu. Sa druge strane, dobro je što tehnologije brzo napreduju. Mogu lako da se unaprede u inkluzivnije. Ključno je da u razvoj tih tehnologija budu uključeni ljudi sa posebnim potrebama, ali i da imamo pravni okvir koji sve to može da podrži.
U sličnom smeru razmišlja i Doris Bogdan Martin iz Uprave Međunarodne telekomunikacione unije.
Oko milijardu ljudi na svetu živi sa posebnim potrebama. U tom kontekstu dostupnost informaciono-komunikacionih tehnologija za njih je važna više nego ikada. Oni su deo savremenog digitalnog društva, ali su često suočeni sa diskriminacijom da sve te nove tehnologije ne mogu da koriste.
U Evropskoj uniji, ali i u državama članicama kao što je Portugal, radi se na rešavanju problema dostupnosti internet sadržaja i usluga svim slojevima stanovništva, rekla je njihova ministarka zadužena za modernizaciju javne uprave, Aleksandra Letiao. Our goal
is ambitious. Naši ciljevi su ambiciozni. Hoćemo da do 2023. godine sve naše digitalne usluge budu dostupne i jednostavne za korišćenje građanima sa posebnim potrebama. Napravili smo i internet sajt sa savjetima za javnu administraciju koja svoje internet sadržaje treba da učini dostupnijim ljudima koji ne vide ili ne čuju dobro.
Srbija kao država kandidat za članstvo u Uniji također pokušava da poveća broj građana koji koriste savremene informaciono-komunikacione tehnologije, poručila je premijerka Ana Brnabić.
2017. godine pokrenuli smo program prekvalifikacije za informacione tehnologije i do sada je više od 2000 ljudi našlo posao i promenilo karijeru zahvaljujući tom programu. Poseban fokus u programu trenutno je na građanima sa posebnim potrebama kako bismo ih osnažili i povećali njihove šanse da dobiju posao.
Uporedo sa planovima da se kroz posebne programe za različite delove našeg društva poveća dostupnost informaciono-komunikacionih tehnologija, Srbija radi i na pravnoj regulativi koja sve to treba da podrži, poručila je Brnabićeva.
Prošle godine usvojili smo strategiju za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Strategija je usmerena na pristup informacijama i komunikacijama, primjenu novih inkluzivnih standarda i tehnologija koje ti ljudi mogu da koriste.
Online konferenciju o dostupnosti informaciono-komunikacionih tehnologija zajedno organizuju Međunarodna telekomunikaciona unija i vlada Portugala u okviru njihovog predsjedavanja Savetu Evropske unije. Konferenciju je podržala i Evropska komisija.
I kao što ste čuli u najavi, danas u središtu pažnje o poboljšanju kreditnog rejtinga Srbije, na čemu se zasnivaju pozitivne ocene rejting agencija Fitch i Moody's. Šta je doprinalo poboljšanju kreditnog rejtinga u nestabilnim okolnostima? Koliko će građani i privreda imati koristi od pozitivnih rezultata? Kako stići do nivoa investicionog rejtinga i šta to znači za Srbiju? Gost emisije za nekoliko minuta je Milan Trajković, zamenik generalnog direktora sektora za ekonomske istraživanje i statistiku Narodne banke Srbije. Sledi blok reklama, muzika i najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
You were born in a small town, always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down, make a decision, start from the gutter, and know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots, oh. Back in time, daddy's advice, baby, don't forget that you shine a light.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o poboljšanju kreditnog rejtinga Srbije. Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch u svom izveštaju potvrdila je ocenu kreditnog rejtinga naše zemlje na nivou BB+ i zadržala stabilne izglede za njegovo dalje povećanje. Takođe, pre toga rejting agencija Moody's povećala je kreditni rejting Srbije sa BA3 na BA2 uprkos globalnim uslovima koje je obeležila pandemija koronavirusa. Agencije ocenjuju da je srpska ekonomija pokazala otpornost u vremenima krize i da ima dobre izglede za ekonomski rast u narednom periodu. Šta je doprinulo poboljšanju kreditnog rejtinga u nestabilnim okolnostima? Koliko će građani i privrednici imati koristi od ovakvih rezultata? Kako stići do nivoa investicionog rejtinga i šta to znači za Srbiju? Gost u studiju je gospodin Milan Trajković, zamenik generalnog direktora sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Gospodine Trajkoviću, dobar dan i hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Koliko je zapravo značajno poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije u uslovima pandemije?
Svakako vrlo značajna stvar i to iz mnogo razloga. Pre svega, to je potvrda da je ekonomska politika koju su vodile Narodna banka Srbije i Vlada Republike Srbije tokom pandemije bila ispravna i da su mere koje smo donosili bile odgovarajuće, da su bile pravovremene, da su dale rezultate i najvažnije da su osigurale da ćemo i u nekom budućem periodu nastaviti da ostvarujemo dobre ekonomske rezultate. Jer rejting agencije svakako gledaju kako vaša ekonomija trenutno stoji, ali im je mnogo važnije kako će vaša ekonomija izgledati 3 do 5 godina unapred. Dakle, mnogo više pažnje obraćaju na makroekonomske projekcije i na to kakvi su vaši izgledi privrednog rasta u budućnosti. I tu postoji još jedna vrlo konkretna stvar i tu dolazimo do investicija. Povećanje kreditnog rejtinga utiče na to kako jednu državu posmatruju investitori. Kako investitori u realni sektor, tako i finansijski investitori. To vam pomaže da zapravo trajno povećate investicije, da održite stabilan priliv investicija i pomaže vam da i u budućnosti možete da planirate i da bazirate svoj rast i razvoj na investicijama. I poslednje, povećanje kreditnog rejtinga utiče na smanjenje premije rizika čitave zemlje, čitave države i time pozitivno utiče i na smanjenje kamatnih stopa, na kredite koje uzima i srpska privreda i na kredite koje uzima srpsko stanovništvo.
Šta agencije Fitch i Moody's ističu? Koji su glavni faktori stabilnog izgleda za dalje povećanje rejtinga, odnosno boljeg rejtinga zemlje? I šta je uticalo još na to poboljšanje?
Agencije svakako uzimaju u obzir više faktora, ali od izbijanja pandemije, što je razumljivo, agencije su malo više nego inače fokusirane na privredni rast, odnosno na efekte pandemije na privredni rast i na vaše izglede po pitanju privrednog rasta u budućnosti. Upravo u tom kontekstu agencija Moody's navodi dva glavna faktora. Prvi je otpornost koju je srpska ekonomija pokazala u uslovima pandemije, a drugi su izgledi po pitanju privrednog rasta Srbije u ovoj i u narednim godinama. Konkretno, prošle godine Srbija je uspela da minimizira pad bruto domaćeg proizvoda koji je iznosio svega -1%, što je jedan od najboljih rezultata u Evropi, dok se ove godine očekuje privredni rast od da kažem u rasponu između 5 i 6%, dakle to je projekcija Narodne banke Srbije. Rating agencije imaju vrlo slične projekcije, dakle agencija Moody's projektuje privredni rast od 4,7%, dok agencija Fitch projektuje privredni rast od 5,2%, dakle projekcija Narodne banke Srbije je raspon između 5 i 6, a Vlada Republike Srbije projektuje rast od 6%. I da kažem, to su sve vrlo slične projekcije, znači pogotovo imajući u vidu ovakve okolnosti, to su jako slične projekcije i sve nose jednu ključnu poruku, a to je da Srbija ima odlične izglede za privredni rast u ovoj godini i da će ne samo uspeti da nadoknadi pad BDP-a iz prošle godine, već i da će ići značajno iznad toga. Dakle, da rezimiramo, dva ključna razloga za podizanje kreditnog rejtinga Srbije od strane agencije Moody's su pokazana otpornost privrede prošle godine i povoljni izgledi za privredni rast u ovoj i u narednim godinama. Kada je reč o agenciji Fitch i o njenom zadržavanju i kreditnog rejtinga na korak do investicionog i zadržavanju stabilnih izgleda za njegovo dalje povećanje, ono što osim privrednog rasta oni ističu, to je i stabilnost u svakom pogledu. Dakle, stabilnost cena, stabilnost deviznog kursa, stabilnost bankarskog sistema, stabilnost javnih financija i politička stabilnost.
Šta su ključni preduslovi ovakvih rezultata?
Pa preduslova ima jako puno i u principu u ovakvoj kratkoj emisiji ne možemo o svima njima da govorimo detaljno, pa ću ih ja grupisati, da tako kažem, u neke tri grupe. Dakle, prvi i osnovni preduslov, to je najčešće nešto što se u našoj javnosti ili zaboravlja ili se jednostavno prećutkuje, to je očuvana stabilnost. Dakle, kada kažemo stabilnost, dakle tu pre svega mislimo na stabilnost cena, mislimo na stabilnost deviznog kursa, dakle kao što sam već rekao, i na stabilnosti bankarskog sistema i javnih financija. Kada kažemo stabilnost cena, dakle ono što tu pre svega imamo u vidu, to je da inflacija u poslednjih 8 godina u Srbiji u proseku iznosila negde oko 2%. Čak i tokom pandemije inflacija u Srbiji ni u jednom trenutku nije prešla nivo od 2%, niti u bilo kom trenutku bila negativna, što se desilo u jako mnogo zemalja. Prosečna inflacija u Srbiji u 2020. godini iznosila je 1,6%. Kad reču o stabilnosti kursa, u principu tu mislim da ne moram ni nešto posebno da objašnjavam. Dakle, ono što, ono čega ste svi vi svedoci, dakle, zadnjih 8-9 godina, Narodna banka Srbije, otkad je na njenom čelu guverner Jorgovanka Tabaković, ni u jednom trenutku nije dozvolila da se neke nepovoljne međunarodne ekonomske okolnosti preliju na devizni kurs, bilo u smeru nekog prekomernog jačanja kursa ili u smeru prekomernog slabljenja kursa. Dakle, to je ono što se dogodilo i prošle godine. Dakle, pritom, da tako kažem, u ulaganje u stabilnost deviznog kursa prošle godine Narodna banka je potrošila negde oko 1,5 milijardi evra. Zašto to govorim? To je manje od 1/3 iznosa koji je Narodna banka na isti taj način kupila u 3 godine pre pandemije. Dakle, od aprila 2017. godine pa do početka pandemije Narodna banka Srbije je kupila 5,5 milijardi evra neto kako bi sprečila prekomerno jačanje dinara. U uslovima pandemije, na odbranu kursa, Narodna banka Srbije je praktično potrošila manje od 1/3 svega toga. Zatim, kada kažemo stabilnost bankarskog sistema, dakle, ono što je bitno da znaju vaši slušalci, svi pokazatelji bankarskog sistema, dakle, i kada je reč o likvidnosti, i kada je reč o kapitalnoj adekvatnosti, i kada je reč o solventnosti, kada je reč o nivou problematičnih kredita, dakle, svi pokazatelji bankarskog sektora su ili jednaki ili bolji u odnosu na period pre pandemije. Dakle, to je ono što je jako važno. I na kraju, kada kažemo politička stabilnost i kada rejting agencije komentarišu političku stabilnost i kada to komentarišu međunarodne institucije, dakle, šta je tu najvažnije? Dakle, koje to implikacije ima na ekonomsku politiku? Dakle, to je nešto što ekonomsku politiku čini predvidivom, čini je konzistentnom i nema nikakvih potencijalnih iznenađenja niti za investitore, niti za rejting agencije, niti za međunarodne finansijske institucije. Sve institucije Republike Srbije, dakle, su sve vreme radile, rade i nastavit će da rade na očuvanju pune makroekonomske, finansijske i fiskalne stabilnosti i to je ono što je, dakle, sve ovo o čemu sam govorio je, da kažem, prvi faktor ili prva grupa faktora, dakle, koja je dovela do ovog povećanja kreditnog rejtinga. Dakle, ovo je bila prva grupa preduslova. Druga grupa tih preduslova, da ih tako nazovem, se tiče ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom. Zarad vaših slušalaca, kada to kažemo, dakle, tu pre svega mislimo na platni bilans Srbije, čiji najveći deo čini spoljnotrgovinska razmena. Tekući deficit platnog bilansa Srbije je i u periodu pre pandemije već bio značajno smanjen i u odnosu na 2012. a naročito u odnosu na 2008. godinu. Tokom pandemije on je dodatno smanjen.
Šta to znači?
Dakle, celokupna naša razmena sa inostranstvom, dakle, kada kažete tekući deficit,
dobro,
tu imate izvoz i uvoz roba, imate izvoz i uvoz usluga, imate račun primarnog dohotka i imate račun sekundarnog dohotka, gde vam recimo ulaze doznake. Sve to zajedno, dakle, Srbija je, recimo, 2008. godine. Naš deficit tekućeg računa platnog bilansa je 2008. godine iznosio čak 20% bruto domaćeg proizvoda i to je nešto što je bilo potpuno neodrživo. 2012. godine tekući deficit iznosio 11% bruto domaćeg proizvoda. Prošle godine, dakle, 2020. godine, je on smanjen na svega 4,3% bruto domaćeg proizvoda i to je nešto što našu ekonomsku poziciju čini znatno održivijom. Dakle, naše ekonomske odnose sa inostranstvom čini znatno održivim. Mi u Centralnoj banci to najčešće nazivamo spoljnom neravnotežom. Dakle, naša spoljna neravnoteža je protekle godine značajno smanjena u odnosu na godinu dana ranije. To je ta, da kažem, druga grupa i tu su jako bitne strane direktne investicije. Šta vam je najvažnije? Da vam neto strane direktne investicije pokriju celokupan tekući deficit i ako je ikako moguće da idu iznad toga. Nama je to slučaj već 6 godina i to smo uspeli čak i tokom pandemije. Dakle, 6 godina za redom neto priliv stranih direktnih investicija u Srbiji je veći od našeg tekućeg deficita. I to vašu spoljnu poziciju čini održivom i to je ono što i rating agencije prepoznaju i MMF i Svetska banka i tako dalje. I tu imamo i treću grupu faktora, odnosno treću grupu preduslova koji su bili neophodni da Srbija ima, da Srbija pokaže takvu otpornost 2020. i da sada ima ovako dobre izglede za privredni rast. A to su strukturni pokazatelji. Strukturnih pokazatelja ima jako mnogo. Ne možemo u ovoj emisiji sve da ih pokrijemo, tako da ću ja tu da govorim o najznačajnijem našem strukturnom pokazatelju, a to je ekonomska diversifikacija.
Šta je ekonomska diversifikacija?
Kada kažemo ekonomska diversifikacija, tu, znači, to se odnosi pre svega na činjenicu da je bitno da se ne oslanjate na mali broj sektora, da se ne oslanjate na mali broj proizvođača, da se ne oslanjate na mali broj izvoznih destinacija i na mali broj izvora investicija. Dakle, bitno je da što više različitih sektora učestvuju u vašem privrednom rastu, da imate što više izvoznih proizvoda, dakle što različitiju paletu izvoznih proizvoda, da imate što više izvoznih destinacija i da stalno razvijate nove izvozne destinacije i da imate što više različitih izvora investicija. To je upravo ono što se u Srbiji dešava u proteklih 7-8 godina. Evo, ja ću vam dati nekoliko primjera. Srpski izvoz roba i usluga je od 2012. do 2019. godine povećan sa 11,5 milijardi evra na 23,3 milijarde evra. U okviru tog povećanja, recimo, nama je jako važan izvoz usluga. Mi smo izvoz usluga uspeli da povećamo sa 3 milijarde evra, koliko je iznosio 2012. godine, na 7 milijardi evra, koliko je iznosio 2019. Pritom smo razvili jako puno uslužnih sektora. Dakle, kada gledamo 10 najvećih izvoznih sektora u Srbiji, vremenom su u prvih 10 ušle čak 4 uslužna sektora, među kojima su 2 najveća izvoz poslovnih usluga i izvoz informaciono-komunikacijonih tehnologija. Primera radi, izvoz informaciono-komunikacijonih tehnologija 2012. iznosio manje od 400 miliona evra. 2019. preko 1,4 milijarde evra, a nastavio je da raste čak i tokom 2020. godine. Drugi primer. Sve manje i manje se, recimo, Srbija oslanja na izvoz automobila. Tu konkretno mislimo na Fiat. Primera radi, 2013. godine izvoz Fiata činio je 10,5% ukupnog izvoza roba i usluga Srbije. 2019. godine izvoz Fiata činio je svega 2,3% izvoza roba i usluga iz Srbije. Dakle, 5 puta smo smanjili našu zavisnost od jednog od naših najvećih izvoznika. Umesto toga, Srbija izvozi sve više i više autodelova, sve više i više poljoprivrednih proizvoda, hemijskih proizvoda, električne opreme. Dakle, bukvalno, kada gledate klasifikaciju delatnosti, kada gledate sve sektore privrede, ne postoji ni jedan sektor privrede gde Srbija nije povećala izvoz u zadnjih 8 ili 9 godina. I to je ono što nazivamo ekonomskom diversifikacijom kada gledamo izvoz. Isto tako možemo da posmatramo investicije. Tradicionalno, nama je najveći investicioni partner svakako Evropska unija, ali je bitno da istaknemo da smo od 2016. zaključno sa 2020. godinom značajno povećali investicije iz azijskih zemalja, dakle tu pre svega mislimo na Kinu. Imamo investicije iz ostalih delova sveta, dakle gledate da svoj rast bazirate na što više proizvodnih sektora, što više izvoznih sektora i da imate što više različitih izvora privrednog rasta. Još jedan primjer i tu ću završiti. 2020. godine srpski izvoz u Italiju smanjen je za nekih 20% ili za oko otprilike 300 miliona evra. Međutim, sa druge strane, mi smo uspeli da po nekoj stopi od 20-25% povećamo izvoz ka Turskoj, ka Sjedinjenim američkim državama i ka Kini.
Da.
Dakle, vaš izvoz ka jednoj zemlji pada, ali zato imate nova izvozna tržišta, dakle, gde vaš izvoz raste.
Kako reaguju međunarodni investitori na ovo o čemu govorite i na ocene kreditnih agencija, odnosno na dobre ekonomske pokazatelje?
reaguju jako dobro, što možete da vidite po nekoliko pokazatelja. Dakle, prvo, kada pogledate koliko stranih direktnih investicija je Srbija privukla u proteklih nekoliko godina, dakle, mi smo prošle godine u godini pandemije imali priliv stranih direktnih investicija od 3 milijarde evra. Godinu dana ranije, dakle 2019. godine, priliv je iznosio 3,8 milijarde evra, a 2018. godine priliv je iznosio 3,5 milijarde evra. Dakle, mi za svega 3 godine smo imali priliv od 10,3 milijarde evra, pri čemu najveći deo tog priliva ide u izvozno orijentisane sektore, dakle u našu industriju, u ostale izvozno orijentisane sektore i ono što je jako važno ide u infrastrukturu, a to vam tek omogućava da u nekom budućem periodu takođe bazirate svoj rast na dodatnim investicijama i na dodatnom izvozu. Drugi pokazatelj su kamatne stope. Znači, samo pogledajte po kojim kamatnim stopama Srbija emituje obveznice na međunarodnom i na domaćem tržištu danas, prošle godine i pretprošle godine, i samo to uporedite sa nekim periodom 2010. 2011. 2012. godine. Vi ćete videti da su to kamatne stope 3, 4, 5 puta manje od onih koje su bile, dakle to su rekordno niske kamatne stope, pritom sve više i više Srbija emituje dinarske hartije, te hartije su sve duže i duže ročnosti, dakle 7 godina, 10 godina, 12 godina, pri čemu je interesovanje investitora, odnosno ukupna tražnja za tim hartijama, najčešće 3, 4, 5 puta veća od ponude. Na sve to te hartije kupuju najkvalitetniji investicioni fondovi na svetu. Dakle, najjači američki fondovi, najjači britanski, francuski, arapski, azijski fondovi itd. Dakle, to su vam dva glavna pokazatelja, dakle, kako investitori gledaju na ove ocene i na ovako dobre ekonomske pokazatelje. Dakle, rast investicija i niske kamatne stope. I sve veća i veća tražnja za srpskim hartijama.
Gospodine Trajkoviću, koliko će građani i privrednici u Srbiji imati koristi od ovih rezultata?
Pa svakako će imati više, dakle svakako će imati više koristi. Dakle, prvo i osnovno, radi se o zapošljavanju. Dakle, Srbija iz godine u godinu povećava zaposlenost. Prosečno godišnje povećanje zaposlenosti u Srbiji iznosi oko 50.000 lica svake godine. Ovakve ocene vam omogućavaju da nastavite takav trend. Zatim imate povećanje prosečne zarade, iz godine u godinu se u Srbiji povećavaju zarade, naročito u privatnom sektoru, i ono što je takođe jako važno, i tu je sad jako teško izdvojiti koliki je efekat svakog pojedinačnog povećanja kreditnog rejtinga ili izgleda, ali sve što doprinosi boljoj percepciji Srbije u očima investitora. Sve to dovodi do većeg rasta investicija, sve to kasnije dovodi do većeg rasta izvoza, do veće zaposlenosti, do većih plata. Dakle, ovakve ocene su za to jako bitne. I ono što je takođe jako važno, dakle, ovakve ocene smanjuju premiju rizika čitave države. I to smanjuje kamatne stope u celom sistemu. Dakle, kamatne stope po kojima se zadužuje naša privreda i naše stanovništvo.
Šta agencije Fitch i Moody's konkretno predviđaju za naredni period? Rekli ste na početku emisije da je rejting agencija Fitch, da je njena ocena zapravo jedan nivo do investicionog. Kako dostići investicioni rejting i šta to znači?
Ako govorimo o makroekonomskim i fiskalnim projekcijama, dakle, projekcije rating agencija su vrlo slične projekcijama Narodne banke Srbije i Ministarstva financija. Nakon što smo uspeli da zaista minimiziramo ekonomsku štetu po osnovu pandemije i da minimiziramo pad bruto domaćih proizvoda u prošloj godini, sve rating agencije i sve međunarodne institucije, kada pogledate njihove projekcije, sve one vide da Srbiju čeka nekoliko godina zaista solidnog privrednog rasta. Dakle, za ovu godinu agencije i Svetska banka projektuju da ćemo mi imati stopu rasta od nekih 5%, Narodna banka projektuje stopu rasta između 5 i 6, Vlada Republike Srbije projektuje 6, međutim, svi smo mi otprilike negde saglasni da u srednjem roku da će ta stopa rasta iznositi negde oko 4%. Dakle, sve agencije vide to isto. Šta je dalje jako bitno? Jako je važan nivo javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. To je ono što svaka agencija posmatra kada odlučuje o vašem kreditnom rejtingu. Ono što i agencije ističu i ono što ističe i Vlada Republike Srbije, to je da u srednjem roku da će Srbija uspeti da iz godine u godinu smanjuje učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu.
Konkretno, agencija Fitch predviđa da će već od 2022. godine vraćanje duga na njegovu opadajuću putanju.
Tako je. To su i projekcije Moody'sa, to su i projekcije Fitcha, ja verujem da su to projekcije i treće rating agencije Standard & Poor'a. To su projekcije i Vlade Republike Srbije i međunarodnih finansijskih institucija. I dakle, tu je jako bitno kako vi stojite, znači, po osnovu svih tih fiskalnih pokazatelja u poređenju sa ostalim zemljama i kakvi su vam izgledi za naredni period. Kada recimo uzmete 2020. godinu, Srbija je imala jedno od najmanjih povećanja javnog duga u Evropi. Dakle, srpski javni dug, njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu, je povećeno sa 52,9% na 58,2%, dakle za svega 5,3% bruto domaćeg proizvoda. Samo 4 ili 5 zemalja je tokom 2020. godine imalo manje povećanje učešća javnog duga u odnosu na Srbiju. Sve druge zemlje su imale veće povećanje. Kada pogledate zemlje centralne Evrope, vi vidite da je to povećanje u proseku iznosilo preko 10% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, kada pogledate Poljsku, Mađarsku, Rumuniju, kada pogledate Baltičke zemlje, kada pogledate Hrvatsku, Sloveniju, dakle, u proseku preko 10%, kada pogledate zemlje zapadne Evrope, njihovo povećanje javnog duga je tokom 2020. godine u proseku iznosilo preko 15%, a rekorderi su Grčka i Kipar, gde je javni dug u obe zemlje povećan za oko 25%. Dakle, Srbija ima jedno od najmanjih povećanja javnog duga prošle godine, pritom je imala jedan od najvećih fiskalnih paketa pomoći i imala jedan od najmanjih privrednih padova u Evropi. Dakle, jedan od najboljih rezultata u Evropi.
Spomenuli smo investicioni rejting. Kako dostići taj nivo?
Suština je upravo ostvariti sve ove projekcije. Dakle, ove godine dostići stopu rasta od 5 ili 6%, obezbediti da u nekom narednom periodu imamo prosečnu stopu rasta od oko 4%, obezbediti da imamo opadajuće učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu i videti da kroz strukturne reforme obezbedimo, ako je ikako moguće, dodatni privredni rast. Ukoliko Srbija to uspe, a mi mislimo da je sasvim realno, upravo to nas vodi ka investicionom rejtingu u nekom, da kažem, relativno kratkom vremenskom periodu. Sada je pandemija to malo usporila, mi zaista verujemo da nije bilo pandemije, dakle, sva je prilika da bi Srbija bila već sada na investicionom rejtingu ili da bi bila, da kažem, na pola koraka do investicionog rejtinga, to je recimo da kod Fitcha ima BB+ sa pozitivnim izgledima. Dakle, da nije bilo pandemije, vrlo je izvesno da bi mi to već sada imali.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije U središtu pažnje bio je Milan Trajković, zamjenik generalnog direktora sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević. Kao kišna kap, ja se razlivam, uvek kad se digne mrak i kad te ugledam, šapat ili knjig, ništa ili sve, zlatni poraziti izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zavlada, i opet se uštaje.